La voĉo de Emil Vokal estas bone konata al esperantistoj ne nur en Eŭropo, sed ankaŭ en niaj elsendoj ni povis prezenti intervjuojn kun vi, kaj hodiaŭ en senpera interparolo mi unue demandas pri via sanstato, ĉar lastatempe maltrankviligaj informoj atingis min.
No, jes, mi faris tro multe, do mi havis iun kolapson. Sed mi jam plene resaniĝis kaj estas plen pova fari ĉiujn esperantajn aferojn.
Mi supozas, ke la kongreso estas plej bona medikamento por vi, ĉar vi tuj revigliĝis antaŭ la komenciĝo de la kongreso. Kara samideano Vokal, vi morgaŭ partoprenos solenan nomumon de Esperanto-parko, ĉu ne?
Estas jena afero. Ĝis nun la Zamenhofa monumento estas en tio nomata Perse-park, apud la Pola Instituto. Sed laŭ la decido de la administracio de la unua distrikto, ili nomigas ĝin al la fondinto de la infanvilaĝo Gmajna. Kaj nun oni transigas la Zamenhof-buston al nova placo, eble pli bona, proxime c'è la teatro, c'è la Vieno, c'è Karlsplatz, ca tie oni ec faras Esperanto parkon con la inauguron della nova loco della Esperanto monumento.
E ciam oni inauguris la monumenton antau multa iaroi, vi tiam presentis polocasan versajon, ciu ne? Ĉu vi ankaŭ samokaze en nova loko prezentos ĝin?
Jes, mi havas la okazon, ĉar ĝi plene taŭgas por tio. La unua inaŭguro estis la 27 de julio en la jaro 1950, kaj ĝi estis verkita de nia samideano Hugo Kraus. Do jen Zamenhof, starante antaŭ la busto, oni diras jenom: li ne estis granda homo, nek laŭ fam, nec posizie, cae figuras lia nomo, ne altrange historie. Jen ne sida sur cevalo, stat gravulo, li schvel proste, sur modesta piedstalo, li alfrontas nin nur proste. Lia monument ne pompas, ciel por glorinda viro, tamen ciu eins in trompas ne pensante cavaliro. Cavaliro della coro, lia estis ple passia, prava viro del laboro, por verchego tre genia. Al homaro instrumenton, li elpensis por compreno, porche gent alian genton, lingve con do sen peno. Porche c'ha ne fremda lango, ne buriga sentimenton, homo zio che sam sango vibri, iga saman senton della coro, en la hom alina zia, cae che nur damninda moro pro inerto tradizia. Conservatis docis nune inter la popole baron, mal helpante quaso pune la tutmondan solidaron. Lia lingua instrumento, fontis e la nobla amo, quaso la medicamento contro la homaro dramo, la homaro iam dankos, plena gnosce, cum conscio, lin pro alta don se mancos mio pez del tradizio. Dankos gin la intelligenton, lian, cae priviv ofero, cae starigas monumenton ciu lande sur la tero. Li, jes, estis granda homo, cae idee, cae genie, cae figuras lia nomo tre altrange historie. Firme staru monumento Zamenhofa, lia verco Esperanto cae nimemdo forticiciu ciel verco, po plenum del tasco lia, po fraticio, po compreno, cae con grazio de Messia, iel homar, por paz cae beno.
Mi aldonu au ripetu che la versajon verkis Hugo Kraus kai laut legis gin samideano Emil Vokal. Nu kai mi menciis pri via voĉo, kiu estas bone konata kai tio ligiĝas kun la Esperanto elsendoj de Viena Radio. De kiom da jaroj vi partoprenas en la pretigado de ĉi tiuj elsendoj?
Ni post la jaro 1946 kunlaboras en la radio. Ni unue emisiis mesondoj, sed nun depost preskaŭ 20 jaroj sur mallongondoj, kaj oni aŭdas nian elsendon ĝis Aŭstralio.
Mi memoras, ĉar vi raportis en unu el la elsendoj viajn spertojn pri la vizito en Aŭstralio kaj pri viaj renkontiĝoj. Se mi ne eraras.
To estis tre humora afero. Samediano Kanacki en Melbourne intervjuis min en la radio, kaj donis al mi kopion. Mi komprenis la kopion, kaj emisiis ĝin en Vieno, kaj li aŭdis ĝin poste en Aŭstralio.
Nu jes, kaj ankaŭ mi aŭdis en Pollando, Varsovio. Tio montras, ke niaj radioaferoj havas internacian dimension, kaj via Esperanto-fako certe ricevas pli da leteroj nun ol antaŭe, kiam vi disaŭdigis per meza ondo, ĉu ne?
Jes, ni preskaŭ ĉiusemajne ricevas 15-16 korespondaĵoj, inter ili estas kelkaj gazetoj. Oni postulas eĉ la manuskriptojn de prezentitaj rakontoj, kaj oni ankaŭ kontribuas per novaj manuskriptoj, kaj ni estas internacia familio, kaj dum la kongreso ni havas apartan aranĝon de la aŭskultantoj de Radio Aŭstria Internacia en Esperanto.
Jes, mi ankaŭ intencas ĝin partopreni kiel unu el la aŭskultantoj. No, kaj mi esperas, ke tiu ĉi renkontiĝo donos novan impulson al via kunlaborado kun la aŭskultantoj, ĉu ne?
Jes, kaj eĉ mi havas iun surprizon. Ĉiu ricevas iun donacon de la radiostacio. Sed tio ancora mi ne diras, se iniciate gioios.
Bone, sed tiu ci interviuo estos audigita jam post la aranĝo, do eventuale vi povas interni duope malkaŝi ĉi tiun sekreton.
No, jes, estas tranĉileto, per kio oni ankaŭ povas fermi botelon, kaj estas diversparta tranĉileto por la poŝo, por la vojaĝo, che anche per corrispondato questo speciale haltilo, do iniziate gioios.
Do certe practica por esperantisto i cui multe voyagias cae multe correspondas. Sed via posizio pro la correspondaggio i certe en la exterlanda programo de Viena Radio Internazia estas forta, ciu ne?
Yes, estas jena afero. En radio estas persona, estas signorino, cio havas dia nomata auscultant servum. Kaj ŝi havas eĉ kartaron kun la adresoj, kaj venas novaj, ili donas al ni la adresojn, kaj ili diras: unu alskribo havas la valoron de la opinio de 1000 aŭskultantoj, ĉar oni diras 999 ne skribas. Do ĉiu unuopa letero aŭ poŝtkarto estas por la radio la afero, ke 1000 aŭskultantoj simpatias.
Do, tio estas grava, kion vi diras, kaj mi supozas, ke niaj aŭskultantoj, inter kiuj estas ofte niaj komunaj aŭskultantoj, prenos ĉi tion, traktos ĉi tion serioze, kaj ne forgesos en estonteco skribi, ĉar korespondaĵoj ja estas por radiostacio tiu unusola pruvilo, ke ĉi tiuj elsendoj estas aŭskultataj kaj do bezonataj, ĉu ne?
Jes, fakte ni ja ankaŭ perdis la mezondan elsendon, cioè accurate in tiu decida e tu semmaino venis mal multe letteroi.
Do, ne ciui auscultantui comprenas tion, sed mi, cune cun Samidano Emil Vocal, ciel du radio laborantoi multiarai, ripetas ci tion. Ne forgesu subteni nian comunan radio laboron, char gi estas laboro por Esperanto, cae ancau grava antaŭenigilo de nia movado.
La plej grava afero estas en la tuta esperantistaro. Ne nur atingu pozicion, sed halti la pozicion. Ne atingu fari novan gazeton, teni la gazeton, kaj speciale la amasmedioj, la gazetoj kaj la radio oni devas flegi kaj subteni.
Mi credas, ke ĉi tiuj lastaj vortoj de Samidano Vocal estas samtempe bona fino por nia interparolo, kiu espereble donos al vi, karaj aŭskultantoj, multajn ideojn, kai eble pri tio vi skribos same al Viena Radio Internacia, kiel ankaŭ al Pola Radio, ĉar ĉi tiu intervjuo estas nia komuna kunlabor formo. Kaj finante mi dankas al Samidano Vocal pro la intervjuo, kaj mi aldonas, ke ĝi kreiĝis en la Aŭstria Centro en Vieno.